Mae'r testun y prynhawn yma o'r adnod olaf y darllenwyd, Ioan penod 6, adnod 68. Yna Simon Pedro atebodd ef, o arglwydd, at bwy yr awn ni. Gen i ti am ei geiriau, bywyd tragwyddol. Ni'n cael yn y bennod yma, mae'n bennod wrth bwysig yn y Beibl yma, a chweched bennod o Ioan. Ni'n cael hanes wrth gwrs am ddwy wyrth arbennig, porthyr 5,000, ac hefyd y wyrth rhyfedd yma o'r arglwydd Iesu Grist yn rhodio ar y môr. Ac wedi hyn, mae'n sôn am y bobl yma yn methu deall beth oedd wedi digwydd, ac maen nhw'n dod i geisio'r Iesu. Ac wedyn ni'n cael athrawiaeth yr arglwydd Iesu Grist sydd yn holl bwysig i ni prynhawn yma. Does dim byd mwy pwysig na athrawiaeth yn arglwydd Iesu Grist, a mae fe gyda ni'n y bennod hyn, y pethau hyn a ddywedodd efe yn y synagog wrth athrawiaethu yn Capernaum. Dyna'r arglwydd Iesu Grist. Ac mae'r bobl yn dod i'r ochr arall i chwilio amdano fe wedi methu'n llwyr a deall sut oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi diflannu i'r ochr arall. Achos oedd y cwch yn unig wedi mynd ar ddisgyblion, oedd e ddim ar y cwch. Rwy'n ni'n gweld hynny nes ymlaen. Ac maen nhw'n mynd draw, mae cychod arall yn dyfod o Tiberias, ac maen nhw'n mynd gyda'r cychod yna draw i'r ochr draw, a maen nhw'n cael gafel yn yr Iesu. A dyma ymateb yr arglwydd Iesu Grist iddo nhw. Yn wir, meddaf i chwi, yr ydych yn geisio i, nid oherwydd i chi weled y gwirthiau, ond oherwydd i chi fwyta o'r torthau a'ch digoni. Ac yn cael sôn yn y bennod yma, yng nghanol yr athrawiaethu yma, a hynny allan llawer o ddisgyblion ef, aethant yn ei hôl ac nirodiasant mwyach gyda'i gef. Felly dyna'r cefndir y sefyllfa ni gyda ni sy'n gyda ni y prynhawn yma. Ac wy am gymeryd pedwar pwynt yn syml iawn. Paham ceisio Iesu? Beth oedd y motif? Pwy yw yr Iesu yma? Ac wedyn pwysleisio ar athrawiaeth yr Iesu, ac wedyn i orffen Pedr yn gofyn yn ateb i'r cwestiwn oedd Iesu Grist wedi gofyn iddo fe. Felly paham ceisio pwy yw'r Iesu, pwyslais athrawiaeth yr Iesu, a Pedr yn ateb y cwestiwn oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi ofyn iddo fe. Fel o'n i'n sôn, oedd y bobl yn mellu deall sut yr oedd wedi croesi'r môr i Capernaum. Rwy'n i'n edrych yn fyr iawn ar y digwyddiad hynny. Be sy wedi digwydd ar ôl y wyrth o porthu'r 5,000 yma, mae'r bobl yma am wneud yr arglwydd Iesu Grist yn frenin. Ac am hyn mae fe'n cilio i'r mynydd ei hunan yn unig. Y rheswm am hyn wrth gwrs ni'n gwybod. Fel oedd wedi dweud nes ymlaen yn Ioan, fy mryniniaeth i nid yw o'r byd hwn. Pe o'r byd hwn y byddai fy mryniniaeth i, fy ngweisio ni am drechent, fel na am rhoddid i'r Iddewon. Ond yr awr hon, nid yw fy mryniniaeth i oddi yma. Eich chi'n gweld, oedd Iesu Grist wedi mynd i'r groes yma o'i fodd. Fy ngweisio ni am drechent, wedi fel na am rhoddid i'r Iddewon. Ond dim na'r pwrpas yr arglwydd Iesu Grist yn dyfod i'r byd yma. I sôn am wedyn o'r Iesu yn gollwn y torfeidd yma ymaith ac yn nestyn i'r mynydd i weddio. Felly y disgyblion yn unig yn y cwch. Ni'n darllen yn Marc, benod 6, a cyntais efo'r Iesu ei hun ar y tir. A dyma'r peth rhyfedd, mae fe'n sefyll ar y tir, dychmygwch y sefyllfa, y cwch yma ar y môr, yr arglwydd Iesu Grist yn sefyll ar y tir, ac mae fe'n ei gweld nhw yn y storm ddifrifol yma. Ac fe ei gwelau hwynt yn flin arnynt yn rhwyfo, canis y gwynt oedd yn ei herbyn. Paham oedd yr Iesu felly ar y lan. Pam oedd wedi anfon nhw? Oedd e ddim yn gwybod bod storm i ddod? Christian, eich chi'n gwybod ateb i'r cwestiwn na, wrth cwrs ei fod e. Pam oedd e wedi tyweli'r storm de? Chi'n cofio'r storm arall ar y môr? Yna cofododd e fe, Iesu, ac y cyrryddodd y gwyntoedd ar modd. Mi'n hoffi'r llunell yna. Ac efi a gyrryddodd y gwyntoedd ar môr a bu tywelwch mawr. A'r dynion y ryfedd asant, gan ddywedid, par i wyn yw hwn, gan fod y gwyntoedd hefyd ar môr yn ifuddhau iddo. Paham felly na dywelodd yr storm? Wel, oedd y bwrpas arall yn y wyrth yma. Fel gyda pob gwyrth, mae pwrpas arbennig. Ac yn iawn yn ôl ymfunud nawr i'r cwch yma. Peth rhyfedd yn digwydd nawr, fel ych chi'n gwybod, oedd y disgyblion yn y cwch, a maen nhw'n gweld, yn amlwg yn adnabod e, gweld ef yr Iesu yn rhodio ar y môr. Meddyliwch chi am y sefyllfa yna eto, chi'n y cwch yma, storm ofnadw, a chi'n gweld yr arglwydd Iesu yn cerdded ar y môr ac yn dyfod ato chi. Dychryn y sant gan ddywedid, drochiolaeth yw. A hwy a weidd y sant, rhag ofn. Felly fe chi'n gwybod ddim ofn arna i yn y cwch yna. Ond oedd yna ofn mawr, a wy'n credu iddyn ni gyd yr un peth. Ar swyd rhyfedd o ddod wyneb yn wyneb, a rhywbeth ysbrydol. Dyn yn y cnawd ni allu gerdded ar y môr. Felly oedd rhai taw ysbryd oedd hwn. Ond mae'r Iesu'n defod yn agos i'r cwch. Yn cerdded ar y môr yma. Ac yn y man y llyfurodd, llyfarodd yr Iesu wyddynt gan ddywedid, cymerwch gysur, mae fi y Duw, nac ofnwch. Felly mae'r arglwydd Iesu Grist ar y môr yma, a nhw yn y cwch. Chi'n gwybod beth sy'n digwydd nesaf? Ni'n troi'n sylw nawr at Pedr yn y cwch yma. A Pedr y atebodd ac y ddywedodd, o arglwydd, os tydi yw, arch i mi ddyfod atat yn y dyfroedd. Beth yn y byd oedd Pedr yn feddwl? Os yw ti yn y corff ar y môr yma, arch i mi ddyfod atat i'r dyfroedd. A'r ateb sydd yn syndod oedd wrth yr arglwydd Iesu Grist, ac efo ddywedodd tyred. Ac wedi Pedr ddisgyn o'r llong, efe rodiodd ar y dyfroedd i ddyfod at yr Iesu. Na chi'r rhyfeddod o'r holl rhyfeddodau. Bod yna ddyn arall yn y corff nawr yn cerdded ar y môr gwyllt yma. Y sicrwydd y peth yw hyn, y gair tyred yma, oedd i wrth yna i'r arglwydd Iesu Grist. Yr un a alwo arno i ddyfod a roddodd yn nerth iddo. Meddwl fan yma mae pregethwyr sy'n cael ei galw. Galwedigaeth yw i'r pregethwyr yma sy'n gyda ni. Yn ffyddlon i'r gair. Yr alwedigaeth yma, beth maen nhw ddibynnu arno? Yr un nerth yma sydd yn dyfod yn unig oddi wrth yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n flin iawn arno ni os nad yn ni'n gweddio'n gyson am y rhai sydd wedi cael ei galw i'r stormydd yma sydd yn ein cenedl ni ar hyn o bryd i brygethu ac i gyhoeddi y gair yn ffyddlon. Ond wrth gwrs wedi Pedr y ddechrau edrych o amgylch nawr. Mae'n gweld y gwynt yma, mae'n teimlo'r gwynt, mae'n gweld cryfder y gwynt, ac mae fe yn dechrau ofni yn naturiol, ac mae fe'n suddo. Ac mae'n gweiddi, ar pwy mae'n gweiddi? At y bobl sy'n y cwch, dewch mas ato fi. Dim gobaith yna. Mae'n gweiddi ar yr arglwydd. Arglwydd, cadw fi. Saesneg, save me. Nawr, o ddim nerth gyda Pedr i ymaflid yn y goredwr Iesu Grist o gwbl. Oedd e'n ofnus, oedd e'n wan. Fydde wedi ymdrechu gafael yn llawyd yn o'r arglwydd Iesu Grist, fydde wedi llithro i ffwrdd. Ond, ac yn y man, yr estynodd Iesu ei law ac y ymaflodd yn nhw. Dyna chi rhyfedd. Crist yn gafael yn llaw Pedr a'i dynnu y lan. Mae'n dweud wrtho fe yn ffordd cariadus iawn. Tydi o chydig ffydd. Paham y Petrisaist. Dyna beth sydd yn hyfryd yn difau. Gwan yw ein ffydd ni. Mae'n llawer i ymgylchiad. Ond ychydig ffydd. Dyna beth gwerthawr yw hynny. Oedd ychydig ffydd Pedr yn troi at yr arglwydd Iesu. Cadw fi. Ac mae'r ddau, Pedr a'r arglwydd Iesu Grist, yn mynd i fewn i'r llong yma. A phan aethant wy mewn i'r llong, peidiodd y gwynt. Beth ddigwyddodd yn y llong yma? Beth sy'n digwydd yn ein calon ni y prynhawn yma? Ni wedi clywed am y wyrth rhyfedd yma. O Grist ar y môr yn cerdded. Pedr yn cerdded ar y môr. Crist yn ymaflid yn ei law ei achubau. Beth yw yn ymateb ni? Yn cael onau ni'n gallu bod yn ofnadw oer. Ond mae'n ymateb yn y llong yma. Ni'n gweld e'n Mathew 14. A daeth y rhai oedd yn y llong ac a'i haddol asandif. Gan ddywedid, yn wir, mab Duw, ydw i ti. A dyna'r gyffe sydd eisiau arno ni prynhawn yma. Y sicrwydd yma, yn ein calonau, mab Duw, ydw i ti. Mab Duw, ydw i ti. Cadw fi. Mae dan i ymun yn osau rhad ras. Rhyw gan i piraidd iawn rhyw ddydd pan ddil y ceithio'n oll yn rhydd. Fe droedd ei ffydd yn olwg fri, gydunad byth heb dewi y sôn, i fol i'r oen, fi ar galfaria. Rhad ras, yw'r newyddion gan bereiddiau blas, fi rioed ar wyneb deiar las, heb ddeil ei blas pan losgo'r byd a berwi o'r môr, a'i donnau'n dan, yn efol gan fydd gras i gyd. Gras Duw felly, yn Iesu Grist. A rhai o'r bobl beth bynnag yn y cwch yma wedi gweld y gwirionedd yma. Ni'n dod i'r trydydd pwynt nawr. A hynny yw pwyslais y thrawiaeth yr Iesu. Ni'n gweld hwnna yn adnod 59, y pethau hyn, sef yr athrawiaeth yma, a ddywedodd efe yn y synagog, wrth athrawiaethu yn Capernaum. Mae eisiau chi ddarllen y benod, i ddarllen y cwbl oll sydd gyda'r arglwydd Iesu Grist i ddysgu ni yn y benod yma, allai o'n tynnu sylw at un y ddau beth. Fel o'n i'n dweud, mae'r bobl yn syni ac yn rhyfeddu fel oedd wedi cyrraedd yr ochr draw. Ac wedyn iddyn nhw i gael efo tu hwnt i'r môr, hwy oedd y wedasant wrth o'r rabai, pa bryd y daethos di yma? ac ni'n gwybod yr ateb oedd wedi rhoi yn cynt, o'n i'n cyfeirio ato fe, bod nhw'n ei geisio fe am fod nhw wedi cael ei digoni gyda'r bwyd yma. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud hyn wrtho nhw, llyfuriwch nid am y bwyd a ddyrfydd, eithyr am y bwyd a beri i fywyd rhagwyddol, ar hwn a ddyru mab y dyn i chwi, canis hwn a seliodd Duw Dad. Chi'n gweld beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrtho ni y prynhawn yma? Be sydd eisiau ni ganolbwyntio arno yn ein holl fywyd? Ni'n diolch i Dduw am bwyd ni'n gael yn y wlad yma, ni'n diolch am y trigaredd yma. Ni'n diolch am y manteision sydd gyda ni yn y wlad yma i gymharu ar gwledydd arall. Ni'n clywed y pethau mwyaf difrifol amdano. Ond beth mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud wrthon ni y prynhawn yma? Llyfuriwch nid am y bwyd a ddyrfydd, eithir am y bwyd a beri i fywyd tragwyddol. Ac o le mae'r bwyd yma yn dod, bwyd yr enau diw e, a ddyru mab y dyn i chwi, canis hwn a seiliodd Duw Dad. Mae yna bwyntau sylfaenol felly yn y ddarlleniadau yma, yn yr adnodau ar drach yn penod chwech. Credu ynddo, credu yn yr arglwydd Iesu Grist fel pwy yr yw e. Hwn yw gwaith Duw, gredu ohonoch yn yr hwn a anfonodd e fe. Dyna'r peth mwyaf sylfaenol prynhawn yma, i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist fel pwy y mae e, y fe sydd wedi cael ei anfon. Nawr, mae'r bobl yma nawr yn tynnu sylw ar arglwydd Iesu Grist am hanes eu tadau yn bwyta mana o law Moses yn yr Anialwch. Llwch chi ddychmygu'r iddewon yma, mae'n sôn am fara, mae'n sôn am fwyta, nawr ni am dynnu sylw ar arglwydd Iesu Grist nôl i amser Moses yn yr Anialwch. Ac maen nhw'n dweud fe Moses oedd wedi roi bara i'r iddewon trwy yr holl grwydro yma yn yr Anialwch. A dyma'r Iesu ni ateb nhw. Yna'r Iesu a ddiwedodd wrthynt, yn wir, meddaf i chwi, nid Moses a roddodd y bara i chwi o'r nef. Yr hyddynhad sydd yn roddi i chwi, y gwir fara o'r nef. Canis bara Duw ydi o'r hwn sydd yn dyfod i weired o'r nef ac yn roddi bwyd i'r byd. A'r Iesu a ddiwedodd wrthynt, mae fi yw bara y bywyd. Yr hwn sydd yn dyfod ata fi, ni'n yw yna. Yr hwn sydd yn dyfod ata fi, ni'n yw yna. Yr hwn sydd yn credu yno fi, nis a chyda un amser. Chi gweld mae'n tynnu sylw y bobl yma at yr anghenion yr enaid. Yr enaid na all byth newn ni, na sychedi un amser yn Iesu Grist. Ond o'n nhw methu gweld, methu credu. Mae'n pwysleisio eto iddyn nhw y tad am hanfonodd hi. Dyna waith o dragwyddoldeb, yr anfon o'r unig yn edig fab gyda'r tad. A chi'n gwybod beth sydd yn rhyfedd ac yn llawn trigaredd a dylai'n cael hwnna ni'n llamio mewn i'r prynhawn yma. Wrth glywed yr adnod yma, adnod 39 yn y chweched benod. A'r cwbl a roddes i mi, y tad yma wedi rhoi i mi, na chollwn ddim ohono. Eithir bod i mi ei atgyfodi ef yn y dydd diwethaf. Chi'n cael y sicrwydd yma, prynhawn yma. Os oeddech chi'n derbyn y gwirionedd yr arglwydd Iesu Grist, fel mab Duw, ac yn credu ynddo fe, 'ych chi'n sicr o dan ofal, Dyw y Tad. Cwbl yr oeddes i mi. Dim un y gallu golli. A cwbl y mynd i gael ei atgyfodi ef yn y dydd diwethaf yma. Ond y gysta a dweud wrth y Christion, i chi yn y nefoedd yn barod. Mae'r lle yn cael ei baratoi i chi. Efallai mae marwolaeth yn eich gwynebu chi, os na ddaw Christ yn ôl cyn hynny. Mae marwolaeth yn eich gwynebu chi a'r gelu'n difrifol fel yr iwe. A'r seintiau sydd wedi marw yn agos i'n calonau ni felly prynhawn yma yn y nefoedd. Ac yn credu yn ddyfew cael bob un ar sydd yn gweled y mab ac yn credu yn ddyfew fywyd trygwyddol. A my fi a'i atgyfodaf ef yn y diweddaf. Mae fe'n sicr. Chi'n gwybod beth yn hyfryd i ni wneud yw edrych ar y ymgylchiadau mae'r Iesu Grist yn dweud yn wir. A dyma'r gwirionedd yn yma. Yn wir. Chi'n credu yn yr arglwydd Iesu Grist. Y bywyd trygwyddol a'r atgyfodiad yn sicr. Beth yw'r ymateb y prynhawn yma? Ac efallai bod arall yn gwrando. Dyma yr ateb gyda'r Iddewon. Yna'r Iddewon a rwgnach asant yn ei erbyn ef, oherwydd iddo ddywedyd, my fi yw y bara a ddaeth i waered o'r neb. Yr Iddewon felly yn grwgnach. A beth maen nhw'n dweld yn yr arglwydd Iesu Grist, ond rhywbeth fel dyn. Chi'n gweld yna berigl. Ie, gallai ddweud y prynhawn yma. Dyna beth ddigwyddodd i'r capeli yn y Gymraeg wedi gadael y gwirioneddau yma. Oedd yr hosti yn rhywbeth sicr o ddigwydd. Dyna beth sydd wedi digwydd. Dysgu am enedigaeth yr Iesu. Yn yr ysgol Sul efallai, dysgu am Mab Joseph a Mair, ond yn gadael ni fan yna. A chi'n gwybod beth oedd wedi digwydd i'r Iddewon yma? Yna'r Iddewon a rwgnach asant yn ei erbyn ef, oherwydd efydd wedi dyma fi o bara a ddaeth i waered o'r nef. Na, meddyn nhw. A hwy oedd wedi asant, ond nid hwn yw Iesu, Mab Joseph, tad y mam, yr hwnna dwi'n aswm ni. Pa fodd gan hynny mae fe yn dywedyd o'r nef y disgynnais? Os dyna i gyd yn ni'n gwybod am yr arglwydd Iesu Grist, Mab Joseph, tad y mam, dyn ni ddim wedi gweld y gwirionedd yma sydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Yr Iesu yn gwybod yn llwyr y grwgnach yma yn y calonau efallai ac yn y llanol wedi cyhoeddi'r grwgnach. Ond beth bynnag yn y prynhawn yma, mae'r Iesu'n sicr yn gwybod yng nghalon ni. Mae'n gwybod calon bob un ohono ni. Chi'n gofio'r ateb fan yma, yr Iesu atebodd y cyddwyd wrthynt, na fi'r mirwch wrth eich gilydd. Ni ddichon neb ddyfod ata fi. O ddieith i'r tad yr hwman a manfonodd ei dynnef. A mae fi a'i atgyfodaf ef yn y dydd diwethaf. Yn wir eto. Meddaf i chwi, yr hwn sydd yn credu yno fi, sydd ganddo fywyd tragwyddol. Dyna chi yn wir ac yn wir unwaith yn rhagor. Mae'r amser yn symud ymlaen. Beth yw'r bwyta mae'r arglwydd Iesu Grist yn gobfeirio ato fan yma? Yn y adnod 56, yr hwn sydd yn bwyta fy nghawd i, ac yn yfed fy ngwaed i, sydd yn aros yno fi a minnau yn ddwyntau. Beth mae fe'n golygu? Bwyta fy nghnawd i ac yn yfed fy ngwaed i. Pethau rhyfedd wedi cael ei ddweud am yr adnod hyn. Mae'n sicr. Dyw e ddim yn golygu bwyta a gyfed yn llythrenol, gallu ddim bod. Beth mae fe'n ei wneud te? Mae'n cyfeirio at y groes. Ei gnawd e ar y groes. Y gwaed yma wedi cael ei dywallt ar y groes. Aberth o'r arglwydd Iesu Grist ar y groes. A dyna beth yw'r ffydd sydd yn angen rheidiol i ni prynhawn yma. Mae bynnag bach yw e, ac efallai bod chi'n ofnus ac yn poeni bod eich ffydd chi mor wan. Ond i chi'n gweld y gwirionedd Dduw, os oedden ni'n gwybod mae'r unig obaith yw yn y corff yma ac yn y gwaed yma, yr hwn sydd yn bwyta fy nghawd i ac yn yfed fy ngwaed i, sydd yn aros yno fi a minnau yn ddwyntau. Gwaed y groes yma felly yw y gobaith. Mae ymyn gyda, dwi ddim yn siŵr am hyn, ond mae ennill llyfr yn mynd i chi fan yma. Bechadur gwel e'n sefyll yn llonydd ar y groes. Mae hwnna'n linedd rhyfedd. Pan chi'n meddwl bod awdur byd yn llonydd ar y groes, gallai fod i'r rhwygo'r groes yna a dod i lawr. Cliw'r gryddfan sy'n ei enaid, dam ddyfnder angael oes. O gwrando ar ei ryddfan, mae pob o'ch chenaid ddryd yn ddigon mawr o haeddiant ei hun i brynu byd. Felly mae'r groes yma yn ddigonol i chi y prynhawn yma. Yr Iesu Grist, pan oedd e yn y chweched benod yma, yn gwybod yn sicr beth oedd ei flaen e, yn ei gorffe, yn ei waed e. Mae dab chi rhywbeth hanfodol bwysig i wneud o ddydd i ddydd. Bob dydd. Mae'n angen mawr i chi. Rheidrwydd i chi. Bwydo ar y gwaed yma. Ar cnawd yma. Bwydo ar aberth Crist trwy ffydd. Efallai dyna'n gwendid mwyaf ni. Fod ni fel Pedr ar y storm yma. Ni yn y stormydd. Ond o, mae eisiau ni droi a canolbwyntio ar aberth y Crist yma. Os ydy ni'n nghanol y storm, yn teimlo'n unig ac yn isel iawn, pwyswch ar y wirthryfydd yma, aberth Crist ein harglwydd. Ond, o hynny llawer o ddisgyblion efaithant yn ei hôl, ac ni'r odysant mwyach gydag ef. Rhain wrth gwrs ddim yn wir ddisgyblion. Hyd yn oed o eiriau'r pregethwr mawr yma ar arglwydd Iesu Grist. Rhai heb glywed y gwirionedd a dyna gyledrwydd calon dyn. Ond y gwir ddisgybl, mae'r arglwydd Iesu Grist yna am roi llinell dan hwn i ni. A hyn yw y llys y tad yma'n fonodd i. O'r cwbl a roddes i mi na chollwn ddim ohono. Eithi'r bod i mi atgyfodi ef yn y dydd diwetha. I chi'n un o ddefaid y bugail mawr y prynhawn yma? Ydych, os chi wedi clywed i laise ac yn gwybod am y gwirionedd yma, mae fy nefaid i yn gwrando fy llais i am ei hadwain hwynt, mae'n eich adnabod chi, a hwy am cynlynant ti, a chi'n ei ddilyn e, a minna i'r rwyf yn rhoddi fydd fywyd tragwyddol, ac ni chyfrgollant byth, ac ni ddwg neb hwynt allan o'm llaw i, Dyna eiriau yr arglwydd Iesu Grist. Ac hefyd mae'r arglwydd Iesu Grist yn troi ni at ddiw y tad, fy nhad i yr hwnna'i rhoddes i mi sydd fwy na phawb, as nill gall neb ei dwynt hwynt allan o law fy nhad i. Mewn un ffordd mae'n dweud chi'n llawr arglwydd Iesu Grist, chi'n llawr y tad. I chi'n berffaith ddiogel y prynhawn yma, mae fi a'r tad un ydy meddai'r arglwydd Iesu Grist. Dod i'r diwedd felly, y prynhawn yma. Cwestiwn yr arglwydd Iesu Grist. O hynny llawer o ddisgyblion, ddim yn wir ddisgyblion fel o'n i'n dweud, aethant yn ei hôl ac nirodiasant mwyach gydag ef. Chi'n gweld mae'n hollol bosibl i rywun i glywed y gwirionedd yma, hyd yn oed y prynhawn yma, ac i fynd i ffwrdd, ac i wrthod. Fydd y gair fyna mae heno eto. Mae'r pregethwr mwyaf rhyfedd yr arglwydd Iesu Grist. Maen nhw'n iadael e. Ac mae'r arglwydd Iesu Grist yn gofyn y cwestiwn rhyfedd yma. Mae'n gofyn i'r deuddeg, am hynny yr Iesu a ddywedodd wrth y deuddeg, a fynwch chwythau hefyd fyned ymaith. Mae'r gair gyda ni y prynhawn yma, dyna'r gwestiwn i bob un ohono ni. A fynwch chwythau hefyd fyned ymaith? Pam oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi gofyn y cwestiwn yma? Un darllen canais yr Iesu a wyddai o'r dechreuad pwy oedd y rhai nid oedd yn credu. Mae'n gwybod y prynhawn yma hyd yn oed os y swyn fan yma, ddim yn credu, mae'n gwybod hynny. Oedd e'n gwybod am gylonau'r apostolion yma. Ond oedd wedi gofyn y cwestiwn, a fynwch wythau hefyd, fynyd ymaith. Mae yna bwrpas arbennig i'r cwestiwn yma. Ac i dynnu allan ateb o'r gwir ddilynwyr. Chi'n credu yn arglwydd Iesu Grist y prynhawn yma, fel gwaredwr. Chi'n credu am yr arglwydd Iesu Grist fel y bugail da yma. Mae am dynnu rhywbeth allan o'ch genau chi y prynhawn yma, a dyna beth oedd yn wneud fan yma. A mae fe wedi wneud hyn trwy eiriau pedr i ni. Yna Seimon Pedr ei atebodd o arglwydd yn yr testun. At bwy yrawn ni, gen i ti y mae geiriau, bywyd tragwyddol. A fynwch wy hefyd, fynyd ymaith. I ble chi'n mynd i droi? Seimon Pedr wedi droi ateb i ni. At bwy rawn ni? Gen i ti y mae geiriau bywyd tragwyddol. A dyma Pedr eto. Yn tynnu allan o'i enef y mae'r Iesu Grist wedi gwneud hyn. Ac yr ydym ni yn credu. Ac yn gwybod. Mae ty diw y Crist. Mab y diw byw. Gawn ni wneud hyn gyda'n gilydd y prynhawn yma yn ffordd, yn eich calonau i chi, ond gyhoeddus gyda fi fan yma, ac yr ydym ni yn credu ac yn gwybod mai ty di yw y Crist mab y Duw byw. A gyda'r Crist yma, mae yna eiriau'r bywyd tragwyddol i'r rhai sydd yn credu ac yn gwybod amdano fe, ac yn llawenhau yn oed yn yr aberth rhyfedd yma. Felly mae'r cwestiwn yma wedi eich profi chi a finnau y prynhawn yma. Yn gywir fel y Crist yma oedd wedi ymaflid ar llaw Pedr. Un i'n syddo eich chi'n gweld. Pawb y bechasant ac ydym ôl y mygoniant diw. Rhaid pidio twyllo yn hunan y prynhawn yma. pob un ohonom ni, ac yn dibynnu ar yr arglwydd Iesu Grist, fel oedd Pedr yn suddo, suddo y fydd pawb sydd yn gwrthod yr efengil, ac yn suddo i uffern o dragwyddoldeb, am dragwyddoldeb. Chi'n gweld oedd y Phariseaid wedi cytuno i wrthod y Crist yma. Ond oedd ffydd Pedr yn gryf, yn gwrth sefyll, hyd yn oed geiriau'r i ddewon. Maen nhw'n dweud wrth yr arglwydd Iesu Grist, yr wyt ti yn cablu am i ti ddywedid mab Duw y dwyf. Gadwn ni ddifynaf i'n meddwl y prynhawn yma. Rhagor gyda fi ddweud, ond eich sicrhau chi i orffen, nid oes iachawdwriaeth i neb arall. Canis, nid oes enw arall yn y nef wedi eroddi ymlith dynion trwy y mae yn rhaid i ni fod yn gydwedig. Felly dyna ni y prynhawn yma. Efengil yr arglwydd Iesu Grist, o arglwydd, at bwy arawn ni, gen i ti y mae geiriau bywyd tragwyddol. Ffydd yn wan, dyma'r sylfaen i adeiladu arno. Y diafol yn ymosod, dyma'r sylfaen nall nef wneud ddim yn ei herbyn. Dewch i ni gyda'n gilydd felly, y prynhawn yma, ac o'r dyddiau sydd o'n blaen ni, i chwilio am y ffydd yma yn cryfhau. Chwilio am y sicrwydd a'r ymddiriedaeth fel plentyn gyda hyder yn addewidion Duw. Dewch i ni gael ymddiried yn llwyr yn ddoef. Fedd yn dweud, yn wir, yn wir. A Pedr oedd yn dweud, ti yw Crist, mab y Duw byw. Iddo ef felly y bydd gogoniant. Efe yw ein gobaith ni. Efe yw ein sicrwydd ni. Aberth yr arglwydd Iesu Grist. Bwydo ar yr abaith, ar yr aberth yma, sydd yn anfodol bwysig i bob un ohono ni y prynhawn yma, yn Iesu Grist ein harlwydd. Amen.